Vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 2. Her læser vi. Salomo tænkte på at bygge et hus for Herrens navn og et kongepalads. Han udskrev derfor 70.000 mand til bærer og 80.000 mand til stenhugger i bjerglandet og 3.600 til arbejdsledere over dem. De her første to vers, de opsummerer ganske godt, hvad kapitlet handler om. Nemlig, at Salomo, som var Israels konge på det her tidspunkt, han kommer i tanke om, at det måske vil være en god idé at bygge Herren et tempel. Men som med hvert andet bygningsværk, så må der forberedelser til. Mange forberedelser. Og det er det, som kapitel 2 handler om. Kapitel 2 handler om, hvordan Salomo planlægger at bygge det her mægtige tempel for Herren. Han er nødt til at have de rette folk og de rette materialer. Og de næste 5 kapitler kommer til at handle om, hvordan han bygger templet og hvordan han tager det i brug. Og når jeg siger, at han bygger templet, så tror jeg ikke, at Salomo lagde en eneste sten. Det er jeg ganske temmelig sikker på. Han fik andre til at bygge det. Og de folk, som han skaffer, ser vi her, at han skaffede. Og det var ikke så meget et jobopslag, som det var et nok lidt mere diktatur. Han sagde, I skal være med til at bygge templet. Det var altså sådan, det fungerede dengang. Det her tempel bliver en af oldtidens helt store bygningsværker. Og et stort bygningsværk kræver store byggematerialer. Og de byggematerialer var han nødt til at skaffe andet sted end Israel. Og det er essensen af kapitlet. Ikke det vigtigste i kapitlet, men det er det, kapitlet egentlig handler om. Han skriver et brev til kongen i Tyrus. Og Tyrus var en by, der ligger i det, der i dag hedder det sydlige Libanon. Og vi læser så videre her fra vers 2. Salomo sendte bud til Tyros konge Huram. Gør nu mod mig, som du gjorde mod min far David, da du sendte ham cedertræ til at bygge sig et hus at bo i. Så David, altså Salomos far, David som i David og Goliat, den David, han havde også bygget et hus, og han havde også fået byggematerialer fra ham her, Tyrus, fra Huram, snarere. Huram, som i kongebøgerne bedre kendes som Hiram, men lad nu det ikke forvirre os alt for meget. Vi kalder ham bare Huram. Så står der videre i vers 3. Nu vil jeg bygge et hus for Herren, min Guds navn, og hellige ham det, så der kan brændes vellugtende røgelse for hans ansigt, og altid ligge skuebrød fremme, bringes brændeoffer fra morgen og aften på sabbaterne, nymånedagene og ved Herren, hvor Guds fester. Til evig tid er det pålagt Israel. Huset, som jeg vil bygge, skal være stort. For hvor Gud er større end alle guderne, hvem formår bygge et hus til ham, når himlen og himlenes himmel ikke kan rumme ham? Og hvem er jeg at skulle bygge ham et hus, hvis det ikke var for at bringe røgelsesoffer for hans ansigt? Så David fortæller Huram i det her brev, hvorfor det er, han vil bygge et tempel. Han vil bygge et tempel for Herrens navn. Hvad betyder det? Jo, en måde at finde ud af, hvad noget betyder, det er at se, hvad der står andre steder i skriften. Og med en lille fix søgning i et stykke bibelsoftware, hvor vi søger på Herrens navn, finder vi adskillige forekomster. Og 5 af dem er i Salmernes bog. Prøv at høre en gang. Salmen, I skal ikke slå op. Salme 29, vers 2. Vis Herrens navn ære. Kast jer ned for Herren i hans hellige majestæt. Så Herrens navn er noget, vi kan ære. Salme 102, vers 15. Folkene skal frygte Herrens navn. Alle jordens konger skal frygte din herlighed. Herrens navn er noget, vi kan frygte. Salme 102, vers 21. Herrens navn skal forkyndes på Sion. Hans lovsang skal lyde i Jerusalem. Herrens navn er altså noget, som skal forkyndes. Salme 124, vers 8. Vi har vor hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. I Herrens navn finder vi hjælp. Salme 148, vers 13. De skal lovprise Herrens navn, for hans navn alene er ophøjet. Hans herlighed når ud over jord og himmel. Herrens navn er noget, der kan blive lovprist. Herrens navn er en anden måde at opsummere det, som Gud er, hvem han er og hvordan han er. Alt må vi gøre til Herrens navns ære. Og det bliver ikke større end det. Og vi må gøre det til hans navns ære, så at han kan blive større, og vi kan blive mindre. Og så tænker jeg, ja, det gør vi jo også. Vi sidder jo til gudstjeneste en søndag formiddag. Vi bruger en anseelig vigtig del af vores weekend på at være til gudstjeneste. Vi gør alt til Herrens navns ære, tænker vi måske. Og ja, det er fantastisk at se jer her. Det er fantastisk, når vi lovsynger, det er fantastisk, når vi åbner vores bibler, det er fantastisk, når vi deltager i nadveren, og det er fantastisk, når vi har fællesskab om lidt. Men venner, det er ikke den eneste måde, vi kan give Herrens navn ære på, når vi løfter vores hænder i lovsang, eller når vi åbner vores bibler og lærer om ham. Du kan give Herrens navn ære, når du står op i morgen tidlig klokken 6 til en ny arbejdsuge, der truer. Du kan give Herrens navn ære, når du ankommer på arbejdet, og chefen fortæller dig, computerne er desværre brudt ned i dag. I dag skal vi rengøre toiletter hele dagen lang. Og du kan gøre det til hans navns ære, fordi hvis vi gør det, som vi bliver fortalt, vi skal gøre af chefen for eksempel, og vi gør det med den rette attitude, og vi siger, vi gør det her til Herrens navns ære, vi gør det for, at han må få ære, så vil folk se, der er noget anderledes ved os. Og så vil de spørge, hvorfor synger du, mens du gør toiletter rent? Og de mærkelige sange om Gud. Og så vil du sige, det er fordi, jeg gør alt til Herrens navns ære. Salomos måde at ære Herrens navn på, var altså igennem en bygning. Hvor i de kunne bringe ære til Herren igennem den tilbedelse, som der er foreskrevet i Mosebøgerne. Igennem de her ofre, igennem røgelsesofre og brandofre, igennem at fejre festerne. Og det var den måde, de gav Herrens navn ære på, først og fremmest. Men Salomo skriver en anden ting i sit brev. Han skriver ikke kun, hvad det er, han vil bygge. Han skriver også om, hvor stor Gud han er. Siger, vores hus til Gud skal være et stort hus. For vores Gud er større end alle guder. Og når han siger, at han er større end alle guder, så er det ikke en anerkendelse af, at der er andre guder. Så er det mere en måde at sige på, hurra Mathyros, jeg ved godt, du har en anden Gud, end jeg har. Min Gud er større end ham. For din Gud eksisterer ikke engang. Og det virker jo nærmest som et paradoks at kunne bygge et hus til en Gud, der er så stor, at himlenes himmel ikke kan rumme ham. Og Salomo kan kun håbe på, at det er muligt at tilbede Gud i det hus. Siger også, jeg er ikke stor nok til at bygge et hus til Gud. Hvordan skulle jeg kunne bygge et stort nok? Jamen, jeg håber, det kan lade sig gøre. Jeg håber, jeg kan få lov at bringe røgelsesoffre. Og når han siger røgelsesoffre, så er det bare en måde at opsummere den tjeneste, der var. Så står der videre her fra vers 6, det som han har behov for. Send mig derfor en mand, der er kyndig i arbejde i guld, sølv, bronze, jern, rødt purpur, kamin og blåt purpur, og som har forstand på gravering. Han skal arbejde sammen med de kyndige, jeg har hos mig i Juda i Jerusalem, som min far David skaffede, og send mig cedertræ, enebærtræ og almuetræ fra Libanon, for jeg ved, at dine folk har forstand på skovhugst i Libanon. Mine folk skal arbejde sammen med dine folk om at skaffe træ i store mængder, for det hus, jeg vil bygge, skal være stort og vidunderligt. Som levnedsmidler til dine folk, brændehuggerne, og der fælder træer, leverer jeg 20.000 kor hvede, 20.000 kor byg, 20.000 bat vin og 20.000 bat olie. Så Salomo har egentlig behov for to ting fra Huram. Han har behov for en kyndig mand. En mand, der kan arbejde i alt det her guld og sølv og alle de her forskellige ting. Han havde ikke en kunstner, multihåndværkstype-agtig person, der kunne gøre alt det her på en gang. Så han havde behov for en, der kunne sige til de andre, hvad de skulle gøre. Det var lidt som på Moses tid, da Guds ånd kom over Bezalel, og Bezalel, han var den, der ligesom forestod arbejdet ved tabernaklet, eller det her telt, som de tidligere havde tilbedt ved. Så han havde behov for en speciel håndværker, men han havde specielt behov for én ting fra Libanon, eller fra Tyros. Det var byggematerialer. Der nævnes tre træsorter. Den bedst kendte af de, af det, som vi i dag kender som Libanons sæder. Libanons sæder hører vi om i historien helt tilbage fra 2300 år før Kristus, altså fra næsten 4000 år, eller mere end 4000 år siden, der er det omtalt i den antikke litteratur. De var noget helt særligt allerede dengang. De her sædertræer, de voksede i Libanons højland. De blev op til 36 meter høje og 2 meter i diameter. Deres træ var ganske slidstærkt, og så havde de en karakteristisk behagelig duft. Det var ikke fordi, at de her træer var meget specielle sammenlignet med træer, der vokser andre steder i verden. Du kunne helt sikkert have taget til Nordamerika, eller til steder i Europa eller Rusland og skaffet træer, der sikkert var lige så gode som de her Libanons sæder. Problemet var bare, at det var ikke i umiddelbar nærhed af Israel. Så Libanons sæder var noget, som man havde behov for at kunne bygge de bygningsværker, som skulle være ekstra storslået. Salomo fortæller også, hvad han vil give som levnedsmidler, står der, eller det vi i dag vil kalde betaling. Han vil give 20.000 kor hvede og 20.000 kor byg. 20.000 kor. Kor er jo selvfølgelig en gammel måleenhed. Det svarer til 4,4 millioner liter. Det er sådan lidt svært at forstå, de der 4,4 millioner liter af et eller andet. Men det vil svare til cirka 2 olympiske swimming pools fyldt med hvede og 2 olympiske swimming pools fyldt med byg. Det var den betaling, han ville give af korn, og så står der 20.000 bat vin. Og en bat, det er ikke den thailandske møntfod, nej, men det svarer til, det 20.000 bat svarer til 440.000 liter. Eller hvis man regner det om til cirka nutidens vinflasker, eller olieflasker på 0,75 centiliter, så vil det svare til 600.000 flasker. Det er meget vin, og det er meget olie. Det er ganske voldsomme mængder, han siger, jeg vil give i betaling til det her. Nå, Salomo sender sit brev, og han får svar fra Tyros. Vi læser her i vers 10 og 11. Tyros' konge Huram svarede i en skrivelse, som han sendte til Salomo. Prøv at se det, der står her. Det er ganske unikt. Fordi Herren elsker sit folk og har gjort dig til konge over det. Har han gjort dig til konge over det? Og Huram fortsatte, lovet være Herren Israels Gud, som skabte himlen og jorden, fordi han har givet kong David en vis og klog og forstandig søn, der vil bygge et hus for Herren og et kongepalads. Selvom Huram måske ikke troede fuldt og fast på Israels Gud, så anerkendte han, at han var der. Under David havde David haft en sådan påvirkning på Huram, eller Hiram, at han indså, der er en Gud i Israel. Og den Gud, han er noget ganske specielt. Tænk så, hvis du og jeg kunne have sådan en påvirkning på vores naboer, at de sagde, der er en Gud i nabohuset, og han er noget ganske specielt. Vi læser så videre. Nu sender jeg dig en kyndig og forstandig mand. Han hedder Huram Abi. Han er søn af en kvinde fra Dan, og hans far er fra Tyrus. Han har forstand på at arbejde i guld, sølv, bronze, jern, sten, træ, rødt, purpur, blåt purpur, byssus og kamin. På al slags gravering og på at lave udkast til alle de kunstneriske arbejder, han får til opgave. Han skal arbejde sammen med dine kyndige folk og min herres, din far, Davids kyndige folk. Min herre skal derfor sende viden, byggen, olien, vinen til sine tjenere, sådan som han har lovet. Så vil vi fælde så mange træer i Libanon, som du har brug for, og bringe dem i flåder af søvejen til Jaffa, men du må selv bringe dem op til Jerusalem. Så slutter hans brev, og så står der videre, Salomo lod alle de fremmede mænd i Israel tælle. Tidligere havde hans far David lavet dem tælle, og der var 153.600. Af dem gjorde han 70.000 til bager, 80.000 til stenhugger i bjergene og 3.600 til arbejdsledere, der skulle sætte folkene i arbejde. Så Huram siger, jeg har fundet en mand, som kan hjælpe dig. Han hedder tilfældigvis næsten det samme som mig selv, Huram Abi. Og han opfylder din jobbeskrivelse, Salomo. Når vi sammenligner med kongebøgerne, hvor det her også står beskrevet, så ser vi, at han ikke muligvis var af dansk stamme, men at hans mor havde boet i dansk territorium. Der er de her 12 stammer i Israel, og en af dem var dansk stamme. Og dansk stamme havde et territorium, der lå længst mod nord, helt oppe imod Libanon. Og han siger, jeg skal nok fælde alt det her træ til jer. Og så sejler vi det til Jaffa fra Tyros, det er 135 km. Og når vi siger sejler, så er det altså ikke, at de stopper de her kæmpe træer ombord på en båd. Nej, det var, at de smed dem i vandet, og så drev de derned på en eller anden måde, nok en lille smule hjulpet af dem, så de trak dem simpelthen i vandet. Ganske, ganske smart. 135 km. Men så sagde de, I må altså selv sørge for at få dem op til Jerusalem. Hvilket jeg godt kan forstå, han sagde. Fordi det var 35 kilometer. Det er jo et ganske godt stykke. Men det er ikke bare 35 kilometer. Det er 35 kilometer, der stiger 800 højdemeter i bjergrigt terræn. Så ja, jeg skal nok skaffe jer træ, men I må altså selv lige bære det resten af vejen. Og Salomo, han var også nødt til selv at supplere arbejder til opgaven, og vi ser, hvordan han får de her 150.000 plus mand. Nu vil jeg godt zoome ind på et enkelt vers, som er særdeles vigtigt. Det er vers 5. Prøv at se det i vers 5. Salomo siger, hvem formår at bygge et hus til ham, når himlen og himlenes himmel ikke kan rumme ham? Salomo opstiller et dilemma og siger, hvordan i alverden skal jeg kunne bygge et hus, der er stort nok til Gud, når himlen ikke engang er stor nok til ham? Det, som Salomo beskriver, er det, som man i dag kalder for det faktum, at Gud er allesteds nærværende. Et langt ord. Han er nærværende alle steder. At Gud er nærværende alle steder. At han er allesteds nærværende, betyder det her. At hele Gud er helt til stede på alle steder på en gang. Lad mig gentage det. At hele Gud er helt til stede på alle steder på en gang. Prøv lige at tænke over det et øjeblik. At lige nu, lige her, er hele Gud helt til stede. Det er en ganske voldsom overvældende tanke. Hele Gud er helt til stede. Det er ikke sådan, at fordi at gudstjenester som regel foregår søndag formiddag, ud over hele verden, at så har Gud inddelt jorden i tidszoner, således han kun skal være til stede en 24. del af stederne på en gang. Nej, nej. Hvis alle kristne i verden sagde, lad os holde Guds tjeneste på det samme tidspunkt, klokken 10.30 i Danmark, 11.30 i Israel, 12.30 en tidszone længere over, og så videre, og så videre, og så videre. Hvis vi blev enige om det, ville hele Gud stadigvæk være helt til stede ved enhver Guds tjeneste. Men det bliver meget vildere end det, venner. Prøv at se salme 139. som tilfældigvis er salmen, lige efter vores skriftlæsning fra tidligere i dag. Salme 139. Jeg tror, hvis vi begynder at forstå det her, som vi taler om her, at Gud er allesteds nærværende, så vil det radikalt ændre vores opfattelse af, hvem Gud han er. Prøv at se der i Salme 139, vers 7. Salme 139 er en salme af David. Og måden vi lettest finder salmernes bog på, er ved at slå op midt i Bibelen, så rammer man næsten altid salmerne. Salme 139, vers 7. Her skriver David, og vi sang det tidligere i en lidt anden version. Han skriver, hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? For stiger jeg op til himlen, så er du der. Og det er vel ikke noget chok for os, at Gud er i himlen, vel? Det håber jeg, vi ved. Men prøv at se det næste, der så står. Lægger jeg mig i dødsriget, så er du der. Selv i dødsriget er Gud til stede. Låner jeg morgenrøden til vinger, altså rejser mod øst, og slår mig ned, hvor havet ender, det er vest, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Og siger jeg, at mørket skal dække mig, og lyset bliver til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig, og natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Uanset hvor vi befinder os, så er Gud der. Jeg vil godt illustrere det her med en anden gammeltestamentlig bog, som I er velkommen til at slå op i, men I kan også blot lytte til, hvad jeg siger. Det er bogen, der handler om Jonas. Jonas var profet i Israel. Og det betød, at han var sådan en, som Gud talte til. Og Herren siger så til ham i Jonas bog, kapitel 1, vers 1. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve, og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Hvis nu Gud talte til dig så ganske klart og sagde, rejs til den syndigste og værste by, du kan forestille dig. Jeg ved ikke, hvad den syndigste og værste by, du kan forestille dig er, men det er sådan set også sagen underordnet. Men det er det, som Herren siger til Jonas. Rejs til dine fjenders by og sig, at Gud har opdaget deres ondskab. Og så prøv at se noget ganske, ganske paradoxalt i vers 3. Men Jonas ville flygte til Tarshish. Bort fra Herren. Det er dog det dummeste, jeg nogensinde har hørt. For hvordan i alverden skal du kunne flygte fra en allesteds nærværende Gud? Hvis Gud er i himlen, og Gud er i dødsriget, og Gud er mod øst, og Gud er mod vest, så er det dog noget så tåbeligt at tro, at du kan flygte fra ham. Gud er alle steder. Men Jonas, man må give ham credit for hans mandsmod, for han forsøger at flygte til Tarshish bort fra Herren. Så han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarshish. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarshish bort fra Herren. Nej, for Herren er ikke i Tarshish. Ikke hørt tale om, eller hvad? Hvis Herren er alle steder, må ikke han så også er i Tarshish? Jonas erkender på den hårde måde, at flygte fra Herren er en fysisk umulighed. Prøv at se, hvad der står i vers 4. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. At flygte fra Herren er en ganske simpel umulighed. Hvis vi læste resten af kapitlet, vil vi se, at sømændene de begynder at finde ud af, hvorfor det er, Jonas er flygtet. Jamen, han er flygtet fra Herren, og hvem tilbeder du, siger de. Jeg tilbeder himlen, så jorden skyder sig og siger, hvad tænker du på? Det er jo himlen og jorden, der står i et. Det må være din skyld, og de kaster løjet og finder ud af, at det er Jonas, der har gjort alt det her. Og de ender med at kaste ham over bord. Og så tilbeder de Gud. De ved godt, at der er åbenbart en Gud i himlen, som de kan tilbede. Og der står, de bringer ofre alt det her. Og så står der i kapitel 2, det her, som Jonas er mest kendt for, at Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas. Og Jonas var i fiskens bu 3 dage og 3 nætter. Prøv lige at høre en gang. Der kommer en stor fisk og sluger Jonas. Det er ikke bare en god søndagsskolehistorie. Det er en sand beretning, tror jeg fuldt og fast på. Men det er ikke det vigtigste her. For nu har Jonas forsøgt at flygte fra Herren, og måtte på hårdeste vis indse, at Herren er altså alle steder. Men måtte han også er i fiskens bu. Prøv så at se, hvad der står i vers 2. Fra fiskens bu bad Jonas til Herren sin Gud. Så i vers 3 er begyndelsen på hans bøn. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Prøv lige at indse, hvad der står der. At Jonas sidder i fisken, muligvis en hval, og råber ud til Gud. Og Gud svarer. Jonas lærer mig 2 ganske vigtige ting om det, at Gud er allesteds nærværende. For det første, så lærer han det mig, at jeg kan ikke flygte fra Gud. Du kan løbe lige så stærkt du vil, men du kan ikke flygte fra Gud. Tarsis var fra Israel det fjerneste af det fjerne. Det var ligesom slutningen på det alt sammen. Det var verdens ende, om du vil. Du kan ikke flygte fra Gud. Gud er alle steder. Gud er, hele Gud er helt til stede på en gang. Hele Gud er helt til stede på en gang. Fordi en ting er, når vi kommer til Guds tjeneste søndag formiddag, og bevidst siger, jeg vil tilbe Gud. Og så er Gud der helt og med hele Gud er. Og det er jo overvældende. Men når du sidder i bilen eller toget på vej, ja. Omgivet af mennesker, der ikke vil Gud. Så er hele Gud helt til stede på en gang. Når du sidder i dit værelse alene, så er hele Gud helt til stede på en gang. Og det betyder, du kan ikke flygte fra Gud. Han ser alt, hvad du gør. Men det er endnu vildere end det. For han ser også alt, hvad du tænker. Og det er i sig selv en ganske skræmmende tanke indimellem. I hvert fald for mig. Du kan ikke flygte fra Gud, for Gud er alle steder. Men prøv at høre. Du er aldrig alene. Aldrig. David skriver i sin mest kendte salme, salme 23. Selv om jeg går igennem dødsskyggens dal, så er du hos mig. Du er aldrig alene. At Gud er alle steder på en gang. At han er helt til stede med hele sit væsen på en gang. Alle steder. Betyder, at selvom du er i dødsskyggens dal, selvom du er derude, hvor det er sorteste sort, derude, hvor du kun kan råbe hjælp her, derude, hvor du føler, at du synker igennem mudder, der ikke er noget tilbage, så er Gud til stede. Og prøv at høre, selvom det for os alle kan være en skræmmende tanke, at Gud ser alt, hvad vi gør. Han ved alt, hvad vi gør. Han ved, hvad vi gjorde i går, og hvad vi kommer til at gøre i morgen. Og det burde have en påvirkning på, hvordan vi lever. Jeg i hvert fald ønsker at leve, så at Gud har behag i det, han ser. Men det synes jeg ikke er det vildeste ved alt det her. Jeg synes, det mest fantastiske er, at du er aldrig alene. Gud er der. Det er ikke bare 10% af Gud. Det er ikke bare en lille flig af Gud. Det er hele Gud. Jeg har studeret Bibelen i ganske mange år snart. Men da jeg sad i mit bibliotek og læste det her for nogle dage siden, og blev mindet om det igen, var det ganske overvældende for mig. Tænk så, jeg sidder her alene lige nu. Der er ingen andre i hus. Men i det her lokale lige nu, sammen med mig, er hele Gud. Og det er ikke kun fordi, jeg sidder og studerer Bibelen, at det er sådan. Det er hele tiden og til alle tider. Og det er ganske, ganske utroligt. Ganske uforståeligt. Men størst af alt, ganske fantastisk. Kan I forstå, hvorfor Salomo sagde, jeg har svært ved at bygge et tempel til Gud. Jeg vil forsøge. Jeg vil gøre det bedste, jeg kan. Men jeg ved godt, at Gud han er så stor. Så mægtig. At selvom vi gør det bedste, vi kan, så kan jeg kun håbe på, at det rækker en smule af vejen. Det er budskabet i 2. Krønikebog, kapitel 2. Lad os bede. Almægtige Gud, himlens og jordens skaber. Du, som kan bevirke en storm på Middelhavet, der er ved at få Jonas' skib til at gå under. Du, der kan sende en fisk så stor, at den kan sluge Jonas. Du, som er fuldt ud til stede her lige nu. Dig kommer vi til i tilbedelse her. Og det gør vi. Fordi du, Jesus, døde på korset for os. Så at vi har adgang. At vi har lov til at tilbede den kæmpe store Gud. Så vi aldrig behøver at være alene. Og for det priser vi dig her. Vi lover dit navn.